Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння па ўсёй Беларусіі праходзяць чарговыя акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку». Кампанія «Інтеррао ЕС» адклала спыненне паставак расійскай электраэнергіі ў Беларусь да 27 чэрвеня. Дзмітра Бандарэнку паклалі на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 21 гадзіна, у праскай студыі Ганна Соусь. На цэнтральных плошчах беларускіх гарадоў адбываюцца маўшлівыя акцыі пратэсту на заклік актывістаў інтэрнэт-суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі». Затрыманыя больш за 100 чалавек, у тым ліку журналіст Свабоды Алег Груздзяловіч. Яго збілі пры затрыманні.
Мне калі затрымлі, то вельмі брутальна было. Білі па нагах, па руках, прывялі, кінулі на падлогу, білі, збівалі, лавіся матам. Кіраваў этим всем сам палкоўнік Євсеєв, ён выбіў мне камеру, сламаў мікрафон і загадаў двум міліцыянтам мене затащыць. Я адмовіўся ісці, тады мене просто чацвёра взялі за рукі, за ногі, падняць сліву автобусу. Журналіст я крычаў і крычаў «Дапамажыце!», это ніяк нідзе нічого не спыняло іх.
Корэспандэнт Свабоды Алег Груздзяловіч, гэта быў запіс, зроблены з аўтазаку. Падрабязнасці далей у нашай праграме і на нашым сайце свабода.орг, дзе адбываецца онлайн-рэпартаж. На Радыё Свабода вы працягваеце слухаць навіны. Сёння ў свеце дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты расчараваныя тым, што расійскае міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі партыі народнай волі. Клінтон адзначыла ў заяве, што гэта перашкодзіць партыі ўзяць удзел у маючых адбыцца выбарах у дзяржаўную думу Расіі. Былы прэм'ер-міністр Міхаіл Касьянаў, былы віцэ-прэм'ер Барыс Нямцоў і шэраг іншых палітыкаў месяц таму падалі дакументы для рэгістрацыі новай апазіцыйнай партыі. Але міністэрства юстыцыі заявіла, што былі парушэнні уключна з неіснуючымі сябрамі партыі. Барыс Нямцоў у інтэрв'ю Радыё Свабоды назваў адмову рэгістрацыі палітычна матываванай.
Это не правовое, противозаконное решение. Это решение политическое. Уже 8 оппозиционных партий не были зарегистрированы. Им по надуманным предлогам было отказано. Фактически до выборов не допущена ни одна оппозиционная политическая сила. А это значит, что это никакие не выборы. Это спецоперация по захвату власти.
Расійскі апазіцыйны палітык Барыс Нямцоў. Раней кіраўніца замежнай палітыкі ў развязу Кэтрын Эштон выказала занепакоенасць адмовай у рэгістрацыі партыі. НАТА будзе працягваць наносіць авіаўдары па Лібіі, заявіў генсекрэтар альянсу Андэрс Фог Расмусен. Паводле яго, спыненне бамбаванняў можа прывесці да гібелі вялікай колькасці цывільных жыхароў, паколькі войскі Маамара Каддафі атрымаюць перадышку. Раней сёння да спынення ваенных дзеянняў заклікаў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні. Еўракамісія абвясціла, што Расія пагадзілася зняць забарону на імпарт гародніны з Еўропы. Пагадненне падпісана сёння ў Маскве. Вядомы кітайскі дзеяч сучаснага мастацтва Ай Вэй Вэй, арыштаваны ў красавіку, вызвалены пад заклад, паведамляюць дзяржаўныя кітайскія медыі. Паводле паведамлення агенства Сіньхуа, Ай Вэй Вэй прызнаўся вінаватым ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Афіцыйна Пекін заяўляў, што яго крымінальны пераслед ніяк не звязаны з поглядамі мастака, які неаднаразова крытыкаваў палітыку кітайскіх уладаў. Еўразвяз занепакоены адмовай расійскага міністэрства юстыцыі зарэгістраваць расійскую апазіцыйную партыю народнай волі за Расію без самаўправства і карупцыі. Пра гэта заявіла кіраўніца знешняй палітыкі ў развязу Кэтрын Эштон. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз гадзіну.